halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.19 mitriband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 13-ka bisha May sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jaamac buule jaamac iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
anagu waxaan aruurnay ilaa $200,000. Qaar $100,000 waxay ka imaatay baraha bulshada sida Facebooka, social mediaha, Twitterka iyo Snapchatka. $100,000 kalena waxay ka imaatay Dine Out for Somalia, barnaamij aan sameynay oo 47 makhaayadood iyo kuwa ajnabi ah iska soo galeen si markay arkeen idaacadaha.
Waa qaar ka mid a wakiilo ka socday bulshada Soomaalida ku nool Maraykanka ee doorka muuqda ka qaatay gurmadkii abaaraha oo ka qayb galay shir ka dhacayay magaalada Washington.
Qodobada kale aan idaacadda saaka idiin hayno waxaa ka mid a danjiraha Soomaaliya u jooga dalkan Maraykanka, ambaasador Axmed Ciise Cawad oo ka hadlay Soomaali dib loogu celiyey Muqdisho.
Dadku waa dadkii waayahan la celinayay Maraykankii, waxay bilaabeen inay ku adkaystaan in qofkii ay u diidaan waddankooda in la celiyo. Marka maanta waxaa la celiyey 67 qof.
Xubintii ciyaaraha iyo weliba dhinacii heesaha ayaan idinku maqashiinaynaa idaacaddeenna subaxnimo.
Codkaasina goordhu ayuu inoo soo socdaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii caalamka. Qoraal ka soo baxay waaxda fulinta ee arrimaha socdaalka iyo kastamada ee dalkan Maraykanka ee loo soo gaabiyo ICE ayaa lagu xaqiijiyey celinta muwaadiniin u kala dhalatay Soomaaliya iyo Kenya, kuwaas oo laga kala dejiyey Nairobi iyo Muqdisho. Qoraalka ka soo baxay ICE ayaa lagu sheegay in hay-addoodu ay Maraykanka ka saartay 7 qof oo u dhashay dalka Kenya iyo 76 qof oo kale oo u dhashay Soomaaliya, kuwaas oo haystay go'aankii kama dambaysta ahaa ee dalka looga saari lahaa. Qoraalka ICE ayaa lagu sheegay in hay-addoodu ay bartilmaameedsato dadka aan sida sharciga ah ku joogin dalkan Maraykanka iyo kuwa halista ku ah amniga qaranka, xasiloonida guud iyo weliba ammaanka xuduudaha Maraykanka. ICE ayaa sheegtay inay bartilmaameedsanayaan dhammaan dadka ku xadgudbay shuruucda socdaalka Maraykanka, iyaga oo xidhaya haddii amar lagu bixiyona in dalka laga saarona ay fududaynayaan sidii dalkooda loogu celin lahaa dadkaasi. Qoraalka ayaa intaas ku daray in 76 qof ee Soomaalida ah markii ay gaadheen magaalada Nairobi in looga sii duuliyey Muqdisho, halkaas oo mas-uuliyiinta Soomaaliduna ay xaqiijiyeen in ay gaadheen Muqdisho.
Dagaalka dhanka internetka ah ee baaxadda weyn ee lagu qaaday isbitaalada Ingiriiska iyo ganacsiga dalka Spain ayaa ah mid ku sii baahaya qaybo kale oo ka mid ah hay-adaha kale ee caalamka. Tiro aad u badan oo ka mid ah isbitaalada dalka Ingiriiska ayaa jimcadii weerar dhanka internetka ah lagu qaaday, weerarkaas oo suurtageliyey inay kombyuutaradii isbitaaladu shaqayn waayeen, islamarkaasna kalifay in ballamihii isbitaalada ay la lahaayeen bukaan socodka la baajiyey. Sida ay sheegtay waaxda adeega caafimaadka Ingiriiska ee loo soo gaabiyo NHS, kombyuutarada isbitaalada Ingiriiska waxaa la wareegay nooc dagaalka internetka oo lagu magacaabo madax furasho, kaas oo hor istaagaya isticmaalka kombyuutarada ilaa madax furasho la siiyo ciddii duulaanka ku soo qaaday kombyuutarada. Duulaanka ka dhanka ah internetka kuwa la mid ah ayaa laga soo sheegayaa waddamo ay ka mid yihiin Maraykanka, Shiinaha, Ruushka, Boortugiiska iyo Talyaaniga iyo waddamo kale. aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. magaalada Washington waxaa shalay ka qabsoomay kulan ay ka qayb galeen wakiilo ka kala socday jaaliyadda Soomaalida ee ku nool ilaa iyo 12 gobol oo Mareykanka ku yaala, kaas oo looga hadlayay sidii wax laysaga weydiin lahaa arrimaha abaaraha. Kulankan oo lagu qabtay macadka nabadda ee Mareykanka waxaa soo qabanqaabiyey safaaradda Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday Mareykanka iyo ururada samafalka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ku eegaya.
Kulankan oo lagu qabtay macadka nabadda ee Mareykanka waxaa soo abaabushay safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ku taalla, waxaana ka soo qayb galay marti kala duwan oo ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, hay-adda mucaawanada dibadda Mareykanka u qaabilsan ee USAID, hay-ado samafal oo kala duwan, iyo weliba wakiilo kala matalayay jaaliyadaha Soomaalida ee gobollada Mareykanka qaarkood. Kulankan waxaa diiradda lagu saaray in looga hadlo arrimaha abaaraha, waxaana badankiisa lagu casumay xubnaha bulshada ee doorka firfircoon ka qaatay gurmadkii abaaraha. Liibaan Aadan Cabduqaadir iyo Khaalid Axmed Maxamed waa laba wiil oo dhallinyaro ah oo ka yimi gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxay ka mid ahaayeen dadkii gurmadka abaaraha doorka muuqda ka qaatay. Waxay dhinacooda ururiyeen lacag gaadhaysa ilaa $200,000. Wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan oo kulanka ka qayb gashay ayaa weydiisay doorka qurbajoogta Soomaalida ahi ay ka qaateen gurmadkii abaaraha.
Kulankan horta wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u weyn oo Soomaalida iskugu imaatay gobollo badan kala duwan Mareykanka. Waxaa laga hadlayay abaaraha, maxaa laga qaban karaa abaaraha, maxaa soo qabanay, maxaa mistaygyo galnay, iyo sidaan ugu baran karno waxaan soo barnay cilmigan ka soo qaadanay lacag ururisintii, iyo sidaan u caawin karno abaaraha. Micnaha sidoo kale prevention oo kale waxaa laga wadaa ka hortaga abaaraha, sidaan uga hortagi karnay ilaa maalin kasta lacag lama ururin karo moogtahay. Marka waxaan ka hadlaynay dowladda Mareykanka, la hadlaynay iyo safaaradda Soomaaliya, waxaan ka hadlaynay preventionkaas iyo sida loo qaybgali lahaa bismillah.
Haye, intii aad lacag aruuriska dhaqaale aruurinta ku jirteen iyo kaalmeynta dadka abaaruhu ku dhufteen, maxaa ka barateen dhallinyaro ahaan dalkan Mareykanka degan?
Wallaahi waxyaabihii aan ka barinay oo aadka noo cajiibay waxay ahayd in ay Soomaali isku filan tahay, waxaana qabsan karto haddii la wada shaqeeyo. Wada shaqeynta iyo isgarabgalku inuu mataqaana meel dheer gaari karo. So markii haddii sidii isu garabgalay sanadka hadda aan ku jirnay 2017 ilaa dhammaadkii 2016, dhallinyaro, haween, cuqaal, mataqaana culumo, sidii laisku mataqaana garab garo oo laisku caawinayay, haddii laisku caawiyo wax badan baa qabsoomi kara oo dadka Soomaaliyeed aynu aragnay malaayiin doolarkii oo guddiga abaaraha ay gacanta ku qabteen iyo hay-adaha ka shaqeeya waddanka Soomaaliya ay Soomaalidu madaxda u tahay.
Ilaa iyo meeqa dhaqaale ah aruursan intii aad wadeen kaalmo aruurinta?
Anagu waxaan aruurinay ilaa $200,000. Qaar $100,000 waxay ka imaatay baraha bulshaha sida Facebooka, social mediaha, Twitterka iyo Snapchatka. $100,000 kalena waxay ka imaatay Dine Out for Somalia, barnaamij aan sameynay oo 47 makhaayadood iyo kuwa ajnabi ah iska soo galeen si markii arkeen idaacadaha. Waa lacag aad u badan. Marka meel walba, gobol walba Soomaaliya oo abaarta ka jirta aad iyo aad u xunmeed, waa la geeyay, dad badan baa lagu caawiyay.
Sucaad Aadan waa gabar dhallinyaro ah oo iyana ka socotay gobolka Ohio.
Runtii aan waxaa dhihi karaa Ohio gacan weyn ay ka geysteen siiba dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Columbus. Waxyaabo badanaa qabanay, lacag ku dhow $100,000 aruurinay. Waxaan dhihi karaa annaga dadku ugu adag hoosha si adag u galayaanahay, because waxaan ka bilaabnay inaa t-shirt gadno, inaa car wash sameyno, inaa albaabo gargaraacno, maxaalahay wixii lacag ka dhiman inaa annaga ku darno. So waxaa dhihi karaa Columbus like may ka helin caawimaad any organization anywhere else. So waxaa qabanay waa wax oo dhallinyaradeena iskugu imaanay meel oo go-aanka gaarnay sidaa dadkeena ku caawin laheen. Aan jeclaan lahayn inaan ku daysado.
Danjiraha Soomaaliya u jooga Washington, Ambassador Axmed Ciise Cawid ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee kulankan jaaliyadaha Mareykanka ay u qabteen ay ahayd in laga tashado sidii wax la isaga weydiin lahaa wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya ee soo noqnoqda.
Waxay ka kala yimaadeen 12 gobol oo ay ka mid tahay Washington, Virginia iyo Maryland. Gobollada waxaa ka mid a Washington, waxaa ka mid a Arizona, waxaa ka mid a Minnesota, waxaa ka mid a Georgia, waxaa ka mid a Ohio, waxaa ka mid a Massachusetts, waxaa ka mid a Maine, waxaa ka mid a Tennessee, waxaa ka mid a Texas. Marka waxaan rajeynayaa waxba ka ilaawin. Ujeeddadu waxay ahayd markii ugu horreysay oo Soomaalida gobollada Mareykanka oo dhan ay isaga yimaadaan iyadoo ay marti gelinayso safaaradda Soomaaliyeed, oo la kaashanaysa hay'adda nabadeynta ee loo yaqaano Mareykanka loo yaqaano USIP United States Institute of Peace. Ujeeddaduna waxay ahayd ugu weyn ujeeddooyin dhowr ah jiray, laakiin tan ugu weyn waxay ahayd in la iska laga tashado gacanta laga geysanayo abaaraha Soomaaliya. Insha Allahu roob iyo wayno iman doona, laakiin abaarta in laga tashado jaaliyaddu gacan weyn bay ka geysatay abaaraha, laakiin in la sii xoojiyo dadaalkii iyo in laga tashado kaalintii jaaliyadda dibaddu ay ku leedahay dibadiska Soomaaliya iyo maamul wanaagga.
Kulankan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ay isugu yimaadaan wakiillo ka kala socday Soomaalida ku nool Maraykanka ayaa ka sokow arrimaha gurmadka abaaraha, wuxuu ahaa madal ay jaaliyaduhu ku xoojinayeen iskaashi dhexdooda ah, kaas oo safaaradda Soomaaliyana ay ahayd cidda soo abaabushay.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Fajar oo warbixintan inooga diyaariyey kulanka Soomaalida Maraykanka ay ku yeesheen magaalada tan Washington, isla markaasna nala socodsiinayey.
subax wanaagsan idil ahaan tiimba laanta afka Soomaaliga v o ayaad nagala socotaan. Soomaali Xusuuso waa barnaamij ka mid ah noocyada loo isticmaalo madadaalada ee loo adeegsan karo telefoonada gacanta iyo aaladaha kale ee dhinaca elektroniga. barnaamijkan waxaa ku dhex jira muuqaallo tilmaamaya meelaha caanka ah ee ku yaalla Soomaaliya, taas oo dad badan u ah xasuusin iyo dalbarasho. haddaba Hodan Maxamed oo abkan samaysay ayaa nagu soo booqatay daarta Cohen Building ee studiaha v o eda, waxaana ay ugu horreyn Jaamac Farasle uga warantay ujeeddada barnaamijkan.
Waa mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ummaday dhegeysanaysa dhanaha salaamaya. Fikirkan waxaa igu dhaliyey aabka hadda aan sameeyey ka hor waxaan ku tali jiray inaan sameeyo aab oo dadka baraya af Soomaaliga. sababta keentana waxaa hadda waqtiga la joogo dadka aab unbay maaragtay zaid u isticmaalaan. soo markii aniga aan rabay inaan af Soomaaliga aan qoritaankiisa barto, research badan baa sameeyey, mana lahayn aab oo aan telefoonkii kusoo degsan karoon ka baran karo. markaas ayaa waxaan go'aansaday inaan sameeyo aab. maadaama cabaar ay gu qaatay oo research badan aan sameynayay, waxaan go'aansaday aab kale oo baraawo ah, sidaan u fiiriyo Soomaalida inay aab ka helayaan, inaan sameeyo aabkaasoo ahaa ugu magac daray Soomaali Xusuuso.
aniga kanaanba aad uga helay oo aad adigu tijaabada ugu talagashay. waxaad nooga warantaa markii aad samaysay, seed ugu qanacday ulajeedada see aad ugu talagashay dadka aabkan isticmaalaya waa maxay?
aabkaneyto waxaa weeye aabka loogu talagalay bazalka oo markuu qofka laba sawir isku aadinaya. marka scientifically ahaan waxaa loogu talagalay aabka inuu maskaxda dhiso, qaybta xusuusta inuu dhiso,
sida shaxda iyo jaraha oo kale, waa xisaab iyo in wax la isku dardaro oo sawirada la isu geygeynayo. marka waa garta
waxaan sameeyey markuu waxaan dhahay sidee Soomaali zaid uga dhigaa. soo waxaan doortay inaan mataqaana aan calankii Soomaaliya ka dhigo markuu kaa daboolan yahay sawirka. soo calanka Soomaaliya isticmaalay, calanka buluuga xidigta cad leh. waxaan kaloon sameeyey koo waxaan go'aansaday inaan ku daro sawiradii waagi hore sida dadka u xasuusiyo sida sayidka oo kale. haddana waxaan go'aansaday inaan ka dhigo sawirada hadda Soomaaliya dibse ugu dhismanayso oo jidadka iyo guryaha dhismanaya iyo xoolihii, sidaan u tusiyo bilicda Soomaaliya iyo quruxdeeda dadka maaragtay diyaasbaraha joogo iyo dadka aan rajo ka qabin waddanka.
waxaan isku dayay inaan ciyaaro oo dhowr jeer oo kala duwan baan ciyaaray. waa inaan sheegay horta inaan fiicnaynba ciyaarista geemamka marka hore, laakiin sawiro aad u fara badan baa ku jiro. sideed ku heshaa sawirada noocaana?
su-aal fiican waaye. koo waxaan sameeyey Facebook page-kayga ayaan waxaan contact gareeyey dhalinyarada Soomaaliya ee dhex joogto oo sawirada qaadaan iyo kuwa maaragtay kuwana professional u qaadaan kuwana caadiya iskaga qaadeen. marka waxaan sameeyey iyago waxaan sameeyey tartan ayaan sameeyey. waxaan dhahay qof walbo sawirka ugu qurxan Soomaaliya ahaysid soo dir, tartan kuwii ku guuleysto ayaa markaas aabka ku dari doonaa. sidaas ayaan ku aruuriyey sawiro qurux badan, markaa xoogaa ayaan ka baxsada.
qofka aan sawiradanina aqoonin, sawirada qaarkood waaba shaqsiyaad iyo xoolo iyo meelbaadiya, laakiin kuwa magaalooyinka iyo dhismayaasha qofkaanan aqoonin si uu ku baran kara miyaa jirto?
waxaan sameeyey sawirka qof kastoo Soomaaliya oo qaaday ayaan credit siiyey, magaciisaan ku qoray. marka sawirkana markuu gamka qofka soo degsanayna gamka ayaa sharxaya in mataqaana aabka uu ku saabsan yahay Soomaaliya, sawirada laga qaadana ayagoo dad ku jira xataa waa dad sii jeedo oo xeebta jooga oo kaleeto.
laakiin haddii aad tusaale ahaan taaladii sayidka oo kale ay soo muuqato, ama beerta xorriyadda hargeysa. Qofkan horey u arag beerta xorriyadda iyo taalada sayidkay ma garan karaa si uu ku barta ma jirtaa meeshani waxay tahay?
Ha, because marka ugu horreysa qofka markuu aapka soo degsanayo waxaa ku qoran xawayaan sawiradii soomaaliya, sawiro soomaaliya hadda sidee tahay ayaa lagu daray. Marka qofka markuu arko faras meel qurxan joogo kale ama xeeb zaa'id qurxan, wuxuu isweydiinayaa meeshan soomaaliya miya. Markaas waxaa bilaabanaya inuu qofkii interest u qaado soomaaliya oo markaas baaritaan uu ku sameeyo. Hadda dhalinyaro badan waxaa jirto oo soomaaliya aan rajo ka qabin, markay game soo degsadeen oo ay daawadeen wixii aniga igula murmeen farasadaas iyo maaragta sawirada meesha ku jira soomaaliya ma ahan, ilaa aan research aan dhahay sameeya ama website aan u diray ama mataqaana meesha magaceeda intaan u sheegay. Kabacdina waxay dhaheen waddankeena inaa hagaagsano waaye. Marka ulajeedadan ka lahaa waxay ahayd inay dadka mataqaanaa waddanka ay jeclaadaan.
Sidee loo ciyaaraa marka dad saa'ida miya yimaado mise waa aalad cusub oo ay dadku baranayaan?
Waa wax iska simple ah. Gamekan kaa soo dejisid qaybta ugu horeyso waxaa weeyaan waxaan umalinaa 7-8 sawir waaye. Marka sawirka uu kaa gedisan yahay calanka Soomaaliya ku daboolan, marka markaa taabatid sawirka uu isfurayaa, kabacdi hadana sawir kale la raadinaysa u eg. Hadday iskugu ka ekaan waayaan waqtina uu kugu socdaa point ma lihid. Hadda marka mid kale aa furtid waxaa lagaa rabaa sawirkii hadaay aa aragtay ama sawiradaa hore usoo aragtay sidee u ekaayeen iyo meesha ku aragtay inay xasutid, sidaa dib ugu noqotid oo iskugu aadisay labada sawir.
Sida geemamka caalamiga ma la wada ciyaari karaa mise waa inuu shaqsi uun ciyaaraa?
Maya shaqsi keliya waaye.
Ugu dambeyntii waxaa tiri waxaa igu jiray hami ah inaan sameeyo app afka Soomaaliga laga barto. Xaguu marayaa?
Meel fiican uu marayaa. Waxaan ku rajayn waa inaan mataqaanaa aan bishaan dhameeyo, laakiin haddadan xoogaa wax yaroo mataqaanaa Saciid Saalax oo macalinka af Soomaaliga ah ayaan la tishtay inuu mataqaanaa uu review ku sameeyo uu fiiriyo. Marka reviewgaas ayaan sugayaa, because waxaan rabaa Soomaaliga markaa dadka baray inay bartaan kii saxda ahaa oo grammarka ahaa oo shaqal kasta dhammaystiran yahay. Waxaan kaloo ku dari lahaa marka gameka aan soo saaro aan soo saaro af Soomaaliga aapka baryo, waxaan rajaynayaa qof walba Soomaali inuu soo dugsado. Kuwii hilmaameen oo Soomaaliga hore loo baray, kuwa aniga camal oo weli aan la barin laakiin iska xoogsadeen, kuwa mataqaana waddanka ku dhasheen ama waaridka inay ilmahooda usoo download gareeyaan, waayo dad waxaa arkaysa ajnabi oo Soomaali ahayn oo Soomaaliga jecel inay bartaan.
Waxay ahayd Hoodan Maxamed oo samaysay barnaamij dhinaca madadaalada ah oo xarunta Washington nagu soo booqatay Jaamac Faransale ayay warramaysay.
Arur wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, shalay waxaa magaalada Muqdisho dib loogu celiyey ilaa 67 qof oo Soomaali ah oo Mareykanka laga celiyey, waana markii saddexaad ee Muqdisho la geeyo dadka Mareykanka laga celiyey isla sanadkan. Danjiraha Soomaaliya ee Washington Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in dadkani ay ahaayeen kuwa hore loo qorsheeyey celintooda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan arrinta ku saabsan inoo haya.
Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho waxaa shalay laga dejiyey ilaa 76 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo laga celiyey dalkan Maraykanka. Jaamac Axmed Cali wuxuu ka mid ahaa dadka laga tarxilay Maraykanka, wuxuuna VOA uga waramay sidii uu Maraykanka ku soo galay iyo habka loogu celiyey Soomaaliya.
May 2015 aan soo galay South Africa, ka soo tagay waddankaas, aan sii maray Brazil, aan sii maray meeshaas, aan sii maray Mexico, aan sii halkaas ka galay. Haddee maxkamaddii waa ii dhammaatay, saasaa dhinaan igu siiyey sharciga Soomaaliya walba lama sii jirin, laakiin waa la fasixi jiray Soomaaliga dhammaantood, waa la fasixi jiray marka sharciga u dhaw saddex bilood dhammaystaan. Haddee asxaabtii annaga almost 10 xooga ayaan ahayn, 17 moogii intii kale waa la wada fasaxay, waddanka lagu fasaxay, oo intaa safaarada la furan ay ka faa'iidaysteen waa la wada fasaxay. Hadda dhammaan Soomaalida mostly adiga 10 xoogaa ku ahayn ba dhammaan wax sharci la siiyo Maraykanka Soomaaliya lama wasiiyoba sharci, laakiin waxaa la sii jiray waddanka la sii fasaxi jiray kaga noolada la dhihi jiray. Marka dadka mostly kiisyaa la dib u furi jireen kabacdi saasa sharciga kale ku qaataan. Marka aniga waxaan ka galay dadkaas kamid ahay, dadkaas meeshaan kamid ahay. Haddee annaga dowladda Maraykanka nama soo celin, qaas haddaan horta kuu sheego dowladda Soomaaliya nasoo celisay, because ayadaa tiri waddanka waa nabad.
Danjiraha Soomaaliya u jooga dalkan Maraykanka Axmed Ciise Cawad ayaa V O A uga waramay dadkan lagu celiyey magaalada Muqdisho.
Dadku waa dadkii waayahan la celinayay Maraykankii, waxay bilaabeen inay ku adkaystaan in qofkii ay u diidaan waddankooda in la celiyo. Marka maanta waxaa la celiyey 67 qof. manifestiga ugu dambeeyay maanan arkin arrimaha waa anagu ku mashquulsanayn laakiin maxaa yeelay dadka qaar baanu cududaar u helaynay kuwa yurub ka yimid oo ku qoraa baa jiray diyaaradda aanu ka reebnay kuwo kaleeto waxaa jiray kaysu socday laakiin waxaan filayaa 67 qof in la celiyey waxay u badan yihiin dadkii loo diiday magangelyada magangelyada waddankan looga diiday waxaa kaloo ku jira qaar dembiya galay oo dembiyadoodii dhameystay dabadeedna ay maxkamada gooyeen in dalkii loo celiyo
Tanjira Ahmed Ciise Cawad ayaa VOA u sheegay in dadkan la celiyey ay u badnaayeen dad hore ay u qorsheysnayd celintoodu
dadka la celiyey hadda kuma jiraan dadkii ugu dambeeyay horta dadkii ugu dambeeyay la qabtay dad badan ma ahayn ilaa waxay ahaayeen 9 qof oo laga qabtay Atlanta tiradooda waa naqaana iyo qof laga qabtay Virginia iyo qof laga qabtay Minnesota kuwaas midkoodna kuma jiro dadkani waa dad awal ay qorsheysnayd celintoodu oo mar hore la diiday waddanka laga diiday ama maxkamada goysay in la celiyo warkii hore aan hore u sheegnay oo nala ka ballan qaaday inaan dad Soomaaliyeed aan maxaa la yiraahdaa dariiqa loo istaagi doonin guryahooda iyo meelahooda shaqada laga qaban doonina sidiisii buu jiraa
tan iyo intii uu xukunka la wareegay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxaa la dardargeliyay in dalkooda dib loogu celiyo dadka aan sharciyada ku joogin dalkan Mareykanka ama la diiday codsiyadooda magangelyo doonka ah sidoo kalena waxaa marar kala duwan dhacday in suuqyada qaarkood laga qabqabtay dad aan sharciyo haysan Soomaali badan ayaa ku xiran xabsiyo ama goobaha dadka lagu hayo ee dalkan Mareykanka kuwaas oo xilli kasta ay suuragal tahay in la celiyo Jaamac Axmed Cali ayaa sharaxaya habka loo maray celintiisa.
Maalintii waxaan la soo qaaday habeenkii Jimcaha Khamiista soo gelaysay 6 saac habeenimada la soo qaaday lugaha iyo gacmaha sida waa habeen soo ka tiriday kursi aad ku fadhiisanaysaa brotherkeyga intaas oo saac soo soconay waxa imaanay shalay 3 saac waxa imaanay Senegal magaalada hadana 3 saac si joognay shalay dhan aad soo soconay xalay saaka waxa imaanay hadana Nairobi Nairobi aan sidoo ka tilaysanay imaanay diiradii ay rabtay Juba noo imaatay markii Juba ay noo imaatay hadana meesha la soo saaray 7 saac meesha naga soo qaadeen 3-2 saac u maanay
waa markii 3-aad ee dawladda Mareykanka ay ku celiso magaalada Muqdisho dad Soomaali ah oo laga tarxiilay dalkan Mareykanka
warbixintaas waxaan la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar
haatan dhinaca ciyaaraha koobka toddobaadka Soomaalida ee gobolka Minnesota oo sanadkan ay ka qayb galayaan 24 kooxood ayaa waxaa shalay isku aadgoodii iyo goorta uu bilaabmayo laga sameeyay gobolka Minnesota wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa waxa uu ka wareystay Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa gudida qabanqaabada ciyaaraha
Xeerarka koobkan waxaa la Soomaali American Festival Week oo loogu talagalay Soomaali Weega oo ka dhaco sano walba magaalada Minneapolis ee state ka Minnesota ee waddanka Mareykanka.
Marka koobkan maadaama uu yahay koob loogu dabaaldegayo maalmaha xurriyadda ee Soomaaliya. Hadda waxaad goor dhow sameeyseen isku aadka kooxaha ka soo qayb galaya. Ilaa meeqa kooxood baad ka soo qayb galaya meeqa gurub ayaad kala saarteen?
Waligeed ma dhicin taariikhda 24 tiim intii koob laga dhigay magaaladan. Waa sanadka ugu horeeya aan hostagreyno oo 24 tiim 11 tiim waxay ka imaanayaan stateyada kala duwan 13 tiim waxay ka imaanayaan state ka Minnesota groupka waxa ugu tala group walba waxa loogu talagalay 8 teams ka aan ku sheegaya waxa kamid ah group A waxa waa Midnimo Minnesota iyo Wilmer Minnesota iyo Louisville Kentucky group B waxa waaye Commonality Aldo oo St. Cloud ah iyo OBK oo Washington ah. Group C waxa waa Halgan United, Ohio United iyo Denver United oo Denver ka yimaadeen. Group D waxa waa Horyaal, Ohio North Stars iyo San Diego. Group E waxa waa Midnimo Vermont, Gargar St. Cloud iyo Venus. Group F, Cedar Stars, Rochester iyo Tawakal Arizona. Group G waxa waa Somali Tigers, qaranka oo St. Cloud ah iyo Blaine 4 oo Washington ah. Group H waxa waa TC, Ohio TMT iyo Ocean Stars oo from Portland.
Waxa diga waranta marka koobkan goorma ayuu bilaabanayaa oo taariikhdu bilaabanayo iyo taariikhdu ku ekaanay.
Koobkan horta wuxuu socdaa 9 bari wuxuu bilaabdaa after Ramadan June 7-keeda ilaa July 8-keeda. Waxa ku jiraan Somali Independence Day-ga 4 oo July oo Mareykanka ah iyo fasaxyo kale. Marka 9-kaas bari ayuu soconayaa.
24 kooxood kulamadooda muddo intaas laag in lagu qabto ma sahlana, oo dabcan waxaan dareemayaa in waqtigu uu koobnaanayo. Maalintii meeqa kulan baad ugu tala gasheen la ciyaaro?
Wiiga ugu horeeya ee sabtida iyo axadda 8 geemaa leelaya. inta kale laakiin maalmaha waxaa leelaya 4 game ilaa iyo maalinta labada maalmood ugu dambeeya oo ah 2 game oo semifinal iyo maalinta ugu dambeysa final. waxaa ku jira koobka ciyaalka yararka geemam ay dheelaan youthka oo youth 11 ilaa iyo youth 14 high schoolada middle schoolka ugu talagalnaa 4 team ah
ee dhalinyaro kala gedisan oo da'yara marka la isu keenay oo waliba gobollo kala duwan laga keenayo. marar badan waxaa warwar la geliya amniga, waxaana ognahay dhalinyaradu marar badan in uu ka dhaco rabshado dhankooda ka dhaca. sideed uga gaashaamateen inaad rabshadahaasi u xalishaan?
Nabadgelyada iyo ilaalada guud ee ma aragtay sharciye ayaan u sameynay dhalinyarada banooniga dheelaa nin walba ku xadgudba sharcigaas inuusan ka qaybgelin koobka. dadka fiirsanayana sharciye ayadana oo qaas ah ayaan u sameynay nin ka xadgudub sameeyo in eriyada dhan laga ceeriyo uusan imaanin uusan nafankaas qaadan.
Waa gartay ugu dambeysa kooxda ku guuleysata koobkan iyadoo noqoto horyaalka koobka Soomaalida ee gobolka Minnesota, waa maxay abaalmarinta heleyso?
Hadda waxaan ka shaqeynaynaa inaan siino brand new uniforms oo ay sponsor doonto Adidas. marka saasaa rajeynaynaa insha allah, iyo waxyaaba ka badan wixii awoodno oon ma aragtay waa awoodno.
oo shirkadda Adidas ma xiriir bala samaysan?
ha, shirkado badan ayaa ku jiraan meeshan. waxaa ka mid ah sida Minnesota United oo professionalka ah oo ayaga ah mainly sponsorka ugu weyn, iyo gruubyo kale oo ma aragta ayagana bankiye iyo waxaasoo dhan ay ku jiraan.
kooxda Minnesota United dhanka hadalna waxay ka mid tahay xiriirka kubadda cagta gobol dalka Mareykanka MLS-ka loo yaqaano ayay ciyaartaa, waana dabcan koox ku cusbo sanadkan iyo sanadkoodii ugu horreeyay. miyay jiraan wax aad ka rajaynaysaan in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciyaara ee gobolkan ciyaara inay ugu yaraan tababaro siiyaan amaba ay xataa ciyaartoydoodu meelaha wax ka xulanayaan ay noqdaan?
Sababta oo koobkan u dhacaya waxaa ka mid ah inay recruit gareeyaan dhalinyaro ciyaarto oo yaryar ah, nasiibkiisa ku noqday ma aragta kala bixi karaan. wax garanti ah oo annaga ahayn ma jiro, laakiin taas sababta aan u keenay in ma aragtay ay communitygeena arkaan in ciyaartoy fiican aan leenahay, discipline ah oo organized ah. hadda waxaa jiro dhalinyaro ohio oo college u dheelaan, marka future-ka waxaan ka shaqeynaynaa in ma aragta ay MLS-ka naftarkooda involve gareeyaan communitygeena.
kaasina waxa uu ahaa Axmed Ismaaciil oo u waramayay barnaamijkeena ciyaaraha, ugu waramayay waryaheena Minnesota Maxamuud Mascade. dhegeystayaal, haatana waa kaalintii heesaha howlaha dunyada iyo Xasan Xujeeri.
odkaas xasan cujeeri heestaas oo uu hore u qaali jiray xasan aadan samatarra waxay gebagabow tahay idaacaddayadii subaxnimo tan iyo intaynu afarta galabta kulmayno. waa anigoo Ismaaciil Xusen Farjar iyo Jaamac Buule Jaamac oo idin leh sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
Kakilu taqi